Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur, entzule guziak, agur, Santal.
Agur,
agur, baina din.
Agur, Mikel.
Untsa zizte.
Bai.
Ongi etorri Radio Kultura. Kultur Kubo zaiorat. Eta gorkoan, are bi, gaien nagusi izanen ditugu. Alde batetik, hori duela, oso baitu, hilabete, hor lagizkiprok elkarteak azparnen, antolatu zituen zoinu behilaildiak, eta hor plazera hartu ginuen bi bertzolari gazte gomidatzeko edo elkarrizketaratzeko, Maiane Txoperena, denek zautzen duguna, Txoperena Iribarrenek, eta Aira Izpurua Ibargarai. Eta bien arteko sola saldi polit bat inginuen, humorez beterikoa. Eta...
Nintzen Gamboian?
Bai, Gamboian, bai, Azparniko Gamboian. Eta gero bestalde, bigarren, gure gaurko bigarren gaia, esanen da Euskadiko Orkestraren bi bolin jolekin eginitako elkarrizketa bat. Hor ditugu, hemen Ipar Euskal Herrian aski ezaguna den Hortzi Oiarzabal, eta gero bestalde beraekin Itziar Prieto, eta bera Gipuzkoarra da, eta beraz badute ustut bakotsak 20 urteko ibilaldia edo 20 urte baino gehiagoko ibilaldia Euskadiko Orkestran, goi mailan, eta ara, iekin eginitako solaz itzigarri polita.
Zer programa?
Bai. Polita. Bai. Bistan da munduan zehar ibiliko gira musikarekin, kantuekin, quiz bat, ere, baina din, bistan da, eta Santal, baduzu berri bitxi bat.
Bai, zuzu Santal.
Bai, galdera bat, eta erantzunarekin.
Mikain bat. Utziko dugu zure mikroa bakarrik piztua.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bai, Santal, pausa zazu zure galdera eta zure erantzuna eman. Aldi berean.
Nire galdera. Zertarako dira sudurreko kakak?
Faltada zerbait, faltada zerbait. Normalean irrita. Bakizue zertarako diren. Bakizue? Bai.
Zuderreko kakak. Ez dakigu. Edo emaiteko maien azpian.
Zertarako edo zengaitik? Zertarako baldin bada galdera. Galdera erran nahi du, galderak erran nahi du, funtzio bat badutela.
Eta bai?
Bai,
no me
digas. Eta bai.
Zenbat gauza ikasten ditugu Santalekin.
Ea, Santal?
Bai, kokatu zaitez, berriz.
Zigarri importanteak dira arnasketa osasuna erako. Sudurreko kakak.
Arnasketa osasuna erako. Baina egon.
Jan berditu zua.
Jan berditu zua. Baina, bai, ditu zularik ez dakit dena sudura tapatuan, nola arnastuko duzu.
Zaude. Filtro babesle gisa dira. Sudurreko kakak. Alors, naiz ez diren partikulak bai, gure arnaz bideetan sakoneko sartzea.
Bai, sudurreko gaineko parten. Sakoneko, bai,
arnaz bide ez sartzeko gure arnaz bideetan.
Ados. Biriketan.
Bai, biriketan.
Ados.
Eta sartzen bali badira?
Baina, uste nuen hori zela sudurren. Sudur kakan.
Eta bai.
Baina, uste nuen hori behaz belarrian, edo sudurrean baditugu iletxo batzuk.
Ile horiek, baina sudurreko kakak ere. Zenta.
Da filtro bi partetan.
Baina, biziki konten gira bainan eta biok, zenta behingoz aspaldiko partez baduzu gai zientifiko bat.
Bai, egia, bai. Segi,
eta Hori, jakin behar da, zerk osatzen du sudur mukia, sudurreko kaka. Sudurreko mukia, batez ere urez, proteinez, antigorputzez eta gatz disolbatuez, barkatu, osatua da.
Ah, proteinak, horreitik batzuk.
Jaten alduzu, eta batzia proteinak.
Aurrak ainitzetan atzeratzen dituzte sudurretik, eta gero berriz jaten, eta horreitik haunditzen dira horro batzuk, beste batzuk baino gehiago.
Asta peinan da substantzia likido bat, eta gero lehortzen da.
Nola, nola.
Eta...
Demorarekin, aizearekin...
Eta, en fet, substantziali likidoa, astapenean, hautsak, polenak, mikrobioak eta beste partikula batzuk harrapatzen ditu, birikiten ez sartzeko. Eta gero mukia lehoratzen da, eta bilakatzen da sudurkakak. Eta gero... kantzen ditugu edo eskuekin edo mukalanxe batekin edo nahi duzuen bezala eta hola zikinkeri guziak joaten dira eta ez dira sartzen zure beriketan.
Sartzen duzu esku oso bat zure esku duen txanda.
Bi eskuak bazutan eta la,
nahi duzu piskot?
La filtro bat hona da?
Mi esker Chantal.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ongi atxeman Chantal Biesker. Bina di.
Are, gaurko gaia.
Bai.
Arbolak.
Kuiza, kuiza, kuizan gira, Chantal.
Kuiza, kit, sigitzen dut, eh?
Bikaina, mi basu.
Are, errez batekin...
Arbolak edo zuaitzak?
Arbolak.
Ah, ados. Elisaberrin arbolak arritan.
Zein arbol lilitzen da neguan, lau proposamen, mimoza, jasmina, klematita edo kamelia?
Grisia. Ez duzu Grecia, japonian Grecia ondoa.
Jasmina.
Jasmina.
Jessica, pargatu. Klematita.
Klematita. Ebe, lauak.
La mimoza?
Mimoza biztan dena. Chantal, hori lidira liditzen.
Ouais,
ah bon? Bai,
bai. Iltsasun ez dira mimoza.
Bai, bai. Gero, zein arbol asiatikoa da sortzez. Akazia, pagoa, gaztain ondoa, edo eukaliptus.
Eukaliptus.
Ebe, biziki hona da sudurren dako.
Bai, justuki, bai.
Euskalituz, euskal errikoa da. Nik errango nuke, gaztain ondua. Zenta, akazia errango nuke, asia, akazia.
Ah, ebe, bazen, berba indize bat.
Bai, gana ez, gaztain ondua, bai.
Akazia.
Ah, bai,
eh? Bala.
Eta bai.
Segitu berditu kide gauzak ere.
Zubera evidentea egiten zitzaidan.
Lida. Are, zer da Gernikako arbolaren izen zientifikoa? Zientifikoa. Guai, kasu. Hauzkatzeko ez duk egez. Kerkus Pirenaika.
Lida, dira hontzak. Pirenaika, ez?
Ede, bai.
Kerkus, handoa.
Kerkus. Kerkus. Fagus silvatica. Fagus Pirenaika edo Kerkus robur.
Bigarrena, silva...
silvatica. Fagus silvatica.
No, nik Kerkus robur.
Hori da. Bai, harri garria da.
Eta bai.
Da, hala, da hemengo aitza nagusia. Eta fagus dira pagoak. Enfet.
Ados.
Hala. Bo. Are azken bat.
Kasu.
Bai, kasu. Pentsatu behar duzi untxa, kalkulatu dena. Zenbat hektarea baso, hala erten diat, ditu Euskal Herriak.
Zenbat zer?
Zenbat hektarea baso. Oian... Ebe urbilena irabazten du. Aba, aspalitik izan du egin hori. Are.
Ideiari, koma...
Zenbat zuaitz badira Euskal Herrian.
Zenbat
hektarea.
Hektarea.
Jakinik guti gora bera, Santali pista baten emaiteko, baina hektarea bat, guti gora bera, futbol zelai baten neurria
bera.
Eta beste indize bat, iratiko jana da Europako handiena.
Bai, mi esker.
Ebe, eunta mila hektar.
Eunta mila.
Eunta mila.
Eunta mila.
Eunta bat.
Ze eunta bat.
Eun mila.
Eun mila.
Eun mila, ze jandut.
Eunta mila.
Eun mila.
Eun mila.
Eunta mila da mila eta eun,
Bai.
Eun mila, behaz. Hidetako. Ez da gizki izanen Santalene
ustez. Ez da gizki. Pentsatzen du batzutan.
Bai.
Kalkulatzen du, ora.
Batikoa.
Hare, nik rango nuke latanoi eta sortzi mila.
Pite, biker. Ez, irutanoi eta ama bost mila.
Abai,
Ba, rigenia da. Ez da guti.
Bibagu.
Bibagu.
Mi esker, bainadien. Eta bai, ze kalkulua, musika justu bukatzen. Chantal,
bai.
Zure kantuaren aurkesteko bai. Plazerra izanen duzu orain.
Bai.
Gaxu Chantal.
Plazerra zenta bat, zuen gogoak.
Artatu dut kantu bat, I Follow Rivers deitzen dena.
Tim
Buckley. Tim edo Jeff Buckleyren kantu bat.
Ez, iduriz, astapenean da, ez dut zautzen artista hori, Like Lee. Da neska bat, ez dakit nola eskatzen den bere izena.
Eta
I Follow Rivers, da kantu bat izan da, ez dakit filma baten kantua, La Vida Adele, ezaguna da frantxez, pelikula bat. Eta, hor, hartatu dudan kantua, da Dionizos talde...
Ato berriz, Astero.
Mexizite, Astero, zagaitik Astero. Da frantxez talde bat, manan ere, berriz hartu dute I Flow Rivers kantua, eta bizik emaite dut haien bertsioa, en fet. Erregatik, eta duela guti berriz entzun dut, eta absolutuki pasatu hemen.
Mainte mindu zira, bikai. Guazen.
Run deep, run wide. I I follow you, I follow. I follow you, dark blue honey. I follow you, I follow.
Biziki derra.
Bai.
Joni zozen bertsio hau, I follow rivers.
Bai.
Eta bai. Guazen, ez dugu aipatuko Beñainek egin duen txistea lehen. Eta segituko dugu, gure gaurko lehen gaiarekin beltzolari bai. Gazten mundurat horbilduko gira. Aira izpurua Ibar garai eta Mai Aen Etxoperena Ibarrenekin guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Beraz, Maian Etxoperenak 29 urte ditu. Endaian bizi izan da, baina orain Lesakan bizi da. Idazle eta bertsularia da, eta berrian egiten du lan.
Eta Aira Aizpurua Ibar garai, saratarra, bersolari ederra eta laguna, erran ezake gaur egun ere, eta bersokide ederra.
Ados, hori izan pixkaten dire ondoko galdera, nola, bueno, izenaz aparte eta beste, nola orkestuko zenukete bat abestea, bere izaiteko maneran edo, ara.
Eraz, baiare pertsona bizia da, jare luke, alaia, bertsukide bikaina. Eta bogeda, oinon egin zela ezautzen, beraz ezin dut gauza initzen jan, baina bizki sintxoa.
Ezin zuen bertzerik erran, nik ekarri dut autoz. Ba, Aira ere biziki persona gixakoa, eta irekian ikuste, entzuteko eta ikasteko prest, nahiz eta ja asko dakien bertxolaritzaz eta bertxotan, baina bueno, ibilbide luzea ikusten diot.
Horrein ja gelditzen dugu harik eta horrekin, eta galdetuko...
Horrein ez pata!
Ez, ez.
Ez zu gaitu bexateko, ja, boi, beste alde txak.
Bomberaz, soportatzen. Ez
ongi gitatzen.
Egia da?
Ez,
zintzuk dira zuen lehen oroitzapenak, nun bertso gintzan aritzeko goa edo ikasteko goa izan zinuten edo.
Nik bersolaritzaren astapenak lotze ditu nera izparekin. Bera berso eskolara joaten zelako, eta oroitzen naiz oso ongi pasatzen zuela bertso eskolan, eta enbidia niola, eta nik pentsatzen nuela hori izan nahi dut haunditan, edo? Naiz eta, bueno, ni baino laurte gehiago bakarri ditu, baina erreferente bezala izan dut beti bizitzan. Eta gero ni oroitzen naiz ere, Atatxi eta Matxin etxera joaten ginean Lesakara, gure Atatxiri haunitu gustatzen zela berso azarrak eta kantatzea, eta berso batzuk hortik oroitzen ditut.
Ben, ustot bertsoa entzun dala txipitatik, baket lokartzeko hori kantatzen zidatela, beraz, ustez, ala. Eta gero aritu izan naiz, hola, eta gero ustot dela aukeratzen den, ez da azkenan bertsoak demora pixkat beden eskatzen dut, eta aukeratu dudan aktivitate bat. Eta ez dut oroitzapen konkreturik, baina... Baina ustez, adibidez, bertso dalekoak izan dira deklik hori ikustean, afet, nahizela bakarra maitzen duena bertsoa, eta hori.
Zer egiten du gaur egun, oino, zure kasuan urteak badira, arizirela, plazaz plaza, bertsoafari, zer egiten du oraino, segitzen duzula, baduzula oraino guztu hori?
Bertsoak badu alde txarroat, eta da, nola, hain bat pateko gauza den, aldiro ni behintzat urduri jartzen naizela berso saioak baino lehen, eta beti pentsatzen dut ezakidala bersotan edo dudan jartzen dut ea eginen ote dudan bersotan ere, baina gero normalean saioak ongi pasatzen dira, naiz eta akats teknikoak edo egin azkenean bersoaren parte dira, bat patekotasun horren barruan onartzen direlako, eta komunikazio bide bat da niretzat bersolaritza, eta publikoaren eta bersolarien artean lortzen denean lotura hori pixkat magikoa bezala izaten da, eta ni horrek asko engantzatzen hau edo asko gustatzen zait hor sortzen den hori, eta horren ba, horregatik nik ustut segitzen dudala bersotan.
Zure kasuan, zenbat urte dara mazu taulen gainean igotzen, bertzol lehiakitetatik kanpo, pixkat azte burutan joatea alde batetik bestera, eta nola bizi duzu?
Bo egin nuke, haste baten eskolarteko azaparte, gaztezilarik ez duzula baitz bada parada handirik, baina gero bai kolegioan aritu izan ezelarik bertso eskolan, dibidez joaten ginen beste kolegio batzutara itzera bertsotan, eta nortzez hori izan diren lehen holtza tipi batzuk. Bizkoin pasatzen nuen, fe gero haste burutakoa ez da aspalditik, hor, adibidez haste burutan kont parada, baina, bala, bai.
Hor, bertzotan, hori asteburuak, okupatuak izaitea, eta beste, nola bizi duzu zure aldetik?
Bo, ez gara egaina eta Lujanbio eta Artzaioz alere, oraindik. Baina, bueno, ez dakit azkenean gustatzen zaizun zerbait egiten duzunean, naiz eta nekagarria izan aste osoa lanean pasatuta gero asteburuan lanean segitzea, azkenean lan bat da, hau ere, baina gustatzen zaigunez, ba, ez dakit nik behintzat plazerrez egiten dut.
Hor, badituzu ondoko hilabetetan, itzordua hainitz, eta hori arizira ikasketetan ere, ez dakit zerbait berezi edo energia berezi bat galdetzen dizun.
Ni ustez, hastapen batean bai, baina gero zut energia ere emaiten dela, eta da zerret indarra emaiten dela, gero zagit, hainitz posten naiz, hainitz plaz jartzen dut, toan naizte energia eskatu gero itzultzen dit, beraz horreka bat atxemaiten dut.
Olako auto...
Baita gero, niri asko gustatzen zen beste goza da ere bertso eskola egitea bera eta lagunekin elkartzea astean zehar bersotan egiteko. Hor nik behintzat sortut konfiantzazko espazio bat eta asko gustatzen zaite jolas hortan aritzea etxean bertan.
Zeintzuk dira, ez dakit baditu zuenez, pundu ahul batzuk bereziki lantzen dituzuenak, ez dakit iztegia edo ritmika berezi batzuetan, ez dakit zailtasunak eta edo kantuan edo ez dakit.
Nik uste dut momentuntan ez baidot sobera aukerarik ere hastan zer eta hainitz denbora pasteko. Uste dut nezat interesgarri dena momentuntan da pentsatzea gai batzuei buruz edo entzutea bertsoak. Hainitz baidot ere entzutea bertsoak, uste dut hainitz gozatzen dela entzuten ere. Eta orduan bikustea nik hasteko nola jo nahiko nukeen saio batera, nola nahiko nukeen erantzun gaiei eta ez da azkenean bertsoak botzen behitu ez menperatu, baina gai batzuei buruz behar duzera jakin eta uste dut zer pentsatzen duen, ez da egeda bat batean dela, eta hor ez duzuna irrelastak eririk, beraz pentsatu, zer, nola nahi dugun hartu gaiak, eta dara.
Niretzat, teknikoki begiratuta, importantena aritzea bera da. Azkenan arituz hartzen duzu engranaje hori olioztatzen duzu edo, ez bestela ez bazara aritzen erdo hildu ezela egiten da, eta ja ez dizkizu silaba kopuruak ongi sartzen. Ni gero dudan zailtasun handietako bat errimarena da, ze oso memoria txarra dut, orduan naiz eta errima zerrendak eginta ike buruz ikasi, gero ez dut oraindik aurkitu nere mekanismoa errimak ikastekoa, egia erran. Eta gero nere ustez parte oso importante bat bersoarena da, norbere buruarengan konfiantza izaten ikastea eta konfiantza edo autoestima hori lantzea.
Hor, bertso bat zaio guztietan, badira ariketa desberdinak eta beste, zintzuk dira gustukoenak dituzuenak?
Nik egin nuke, geroztagio maitzu dara libreko ariketa. Ikusten baitut publikoak ere horrekin gozatzen duela, eta erabiltza dela kontestua, eta hori. Eta besenaz, nik betzianek bakarkakoa hain zimaitatzu dut, bai entzutea eta bai kantatzea.
Ba, ni bakarkakoa gorrotatu izan ditut honen arte, eta guendik, hain naiz bakarkakoen laguna egiten, baina kostatzen ari zet. Eta bai, pixkat airak bezala libreko saioak niri asko gustatzen zaizkit. Uztut publikoarekin konektatzeko aukera handia ematen duela. Eta bertzelan ere ariketa gustekoena giharran ofizioak dira. Aurre ere entzute ariketa denako ere azkenan bertze bersokidearekin. Eta hoxe gustatzen zait.
Joten zirelarik bikoteka bertzo saio batzuetara teola. Joten zireztelarik bi neska bertzo saio batera. Balda zerbait berezia. Ez dakit emakumeen arteko lotura, mundu baten nun, nahiz eta azken urte horietan aldatu den, baina beti aski maskulinua izan den eremu bat izan da. Eta ez dakit nesken artean, joaten zireztelarik, bada olako babes gehiago edo gai batzuk lantzeko beste erabat.
Nik ez aski esperientzia hori lantzeko, ez dakit zer erantzun, baina bain ustez, ez dakit baitz bada emakume edo, ez dakit baina ustez hor sok zaldira jamanak azkenan denbora da eta bertsoak bat izu aukera beste pertsonak ezagutzeko eta bai argi bertsoio batzutan erosoago seintzal zirela ez hautzen dozu pertsona edo berekin, hala, bani mozua jeman pixkat, baina...
Zure benaldean, baldira neska gehiago, edo nolakoa da, horeka hori, horekarik baldago?
Ez dakit xora erantzutan ez dut hor datuak, baina, baina ustez aski horekatu da, bai?
Nik uste dut ni bertsoetan hasi nintzenean, ohikoagoa zela ikustea bertso saioak emakume bakar bat zutenak, eta orduan askotan emakume horrek bete behar izaten zuen saioko emakumearen rola edo ematen zitzaizkion beti emakumeekin lotutako gaiak eta hola oraindik hori bazen ni hasi nintzenean. Nik uste dut azken urte hauetan kriston lana egin dela batez ere bertsolari feministek sustatutakoa eta hor bertzeak bertze alduntze bertso eskola sortu zen horre, bueno, ni gaur egun naiz joaten, baina urte batzutan ibili izan naiz, emakume bertsolariak elkartzen dira elkarrekin bertsotan egiteko eta hor sortu da espazio seguru bat, eba hori konfiantza bat emakumeen artekoa eta horrek indartu gaitu emakume bertsolari asko gero plazan erosoago kantatu alizateko eta orduan nik uste dut izpatasun sare horiek oso garrantzitsuak direla lehen aipatu dudan bertsolariaren konfiantza eta autoestima horri begira eta plazan erosoago egoteari begira.
Hor bertso saio batzuetan edo bertsolaritza aurkitzen dira momentu batzuetan non badiren beste ekitaldi kultural batzuk, adibidez gaurkoan ara badira ekimen desberdinak eta beste interesgarria edo ez dakit galditzen zaretenez holako ekimenak direlarik, ba beste artistak kakotzen artean egiten dutena ikusteko, ez dakit horrek ere aberasten zaituzten edo eska betetzen zaituzten.
Momentuz ez dut ukan hainbeste aukera ikusteko egun edo leku bakarrean arte edo kulturekin zadez behinak izanik eta bertan geratzeko aukera izatea, baina ez egia da edo jadela be, zuk zure egintak gero ikustea ere badela jendea hor eta zure beh helburuak baditu nahi edo eta enustez edo jada egoitea eta entzutea eta ikustea.
Ez dakit igual hor, ez dakit lotu dago, baina nik uste dut plazaz plaza aritzeko privilegioa dugun bertsolariek dugun santza handienetako bat dela, ba, herri pila batetara joaten zarela, jende diferente pila bat ezagutzen duzula, bereekin hitz egiteko aukera duzu, eta horrek emateizu kristona aberastasuna, eta hori, jende pila batekin egoteko aukera.
Horren aipatu duzue, bizkate, jakinean izaitea zer gertatzen den, tematika edo gai desberdinetaz, bizkate, gaitea ez iritsi bat, baizik eta jakikitate bat, zure kasuan kasetaritza munduan ari zira, zuka aipatu duzu, entxatzen zirela ere jakintza horren hartzen, nola egiten duzu komunikabiak segituz, liburuak, ez dakit... Gero jakinez, ere denbora initz pasten duzula ikasten?
Ez, hastean nekhan dut hori, batzutan maitu dela gogoetatzea gai buruz, eta entzutea bestek zerperantzutzen, eta nik nire iritzi propioa ere ikitzea, eta gero ahogia hotxa ematea. Baina...
Nola egiten duzu irratiak entzunez?
Radio kultura entzunez.
Dibazu?
Nik irratia initz maitut entzutea, eta gero bestez bai egunkaria, aktualitatea, eta egin uke ere, musikatik ideiak eta bai, musikak bat adizula ere nondik tiratu eta irakurtzak ere.
Kasetaritzarena lotzen duzu zure bertsolaritzaren ibilbidearekin. Kasetaritza etorri zaizu, piskat behar bada bertsolaritzak ireki dizkizun bidetatik. Gogoa, kasetaritza sartzeko hori.
Zagit pixkat zailak egiten zizki galdera horiek, ze beti galdetzen dute, bai, zer izan zen lehenago kazetaritza, bertsolaritza, literatura, zer gustatzen zaizu gehiago, zer, eta ezakit, iruditzen zaite galdera horiek askotan direla galdetzea bezala, zer nahiago zu aita edo ama, eta bihotza zatitzen zait bezala, eta ezakit oso ongi esaten zer eraman hauen.
Ez, baina nunbait, ez dakit, nik ikusten dudana da kazetaritzan da kuriositate bat asetzeko edo ara kazetaria izaiteko ja da kuriositate bat ukan behar dela, gauza desberdinetaz interesatzea. Zaki hori nire ikuspundua da. Benan...
Nik egiaran nire bizitako zaletasun ondienetako bat idaztea, eta nik uste dute kazetaritzan sartu nintzela idazteko, eta idazten ikasteko, eta prentsa idatzean egiten dudalako lana, eta horregatik kazetaritzarena egia da. Gaur egun kazetaritza hartzen ari den norabidea, eta idala asko gustatzen ari, ba, sare sozialekin, eta ustute erritmo oso azkar bat eskatzen zaigula kazetariei, eta horrek ez duela duzten gaiak sakonki lantzen, eta bizkat kezkatzen nau bideo horrek, baina baina kazetaritza pausatuago bat edo bai interesatzen zaidala, eta orduan ba, gero eta gehiago interesatzen zaizkite reportai sakonak, elkarrezketak, eta haulakoak.
Bai, ez zaituztet gehiago nardarrasikoen galdera luzeekin, baina bukatzeko zein amets zeiten aldituzu bertsolaritzarekin lotuak zeiten aldirenak?
Ametsa? Nik orain arte ukandan eskubidea usteko eta hartzeko duen lekuen bizitzen ukaitea beti. Eta bai ukandezan lekutxo bat orain arte plazera eman badit, behan gero ere maite aldidan eta izatea pozituri bat.
Iken, zazurutako?
Bai nire bertsolaritzako gozamenarekin lotzea ederra iruditzen zait, garai batean igual sufrimenduarekin desente lotzen nuen eta lortu dut pixkatori alde batera uztea, eta gero ba, amets bezala edo plazak izaten segitzea, azkenean hori da nik uste gozatzen dugun momentua, eta hoxe. Uste,
parian hiri badela zalibu bat eta publikoa, eta hoxe. Bikain ba, mi esker, bine.
Vale.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, Maiane Txoperena eta Ira Izpuruarekin plazer bat izan da. Solastatzea eta orain munduan zehar eginen dugu gure bidaitzoa. Ikusteko zer deskubritzen dugun musikalki, aldiuntan ustut, Beñadini tokatzen zaio. Ordan, lehenik aipatu idazu, zenta hor beraz aplikazioa aldatu egin apiska bat, beraz berrizko katu bernei zongi, eta galdinen dautzut kontinentea, aipatzea ze kontinenterat joaten gira.
Ago, ez dakit txusen afet. Egia bat dute, ez dakit nunden txusen. Hori pixkat itxusia da, baina bon, berdin da. Nuk
lanuk
Zanzibar.
Zanzibar.
Zanzibar. Zantzikitzin,
zantzikitzin. Zanzibar, mi esker baina din.
Ebe, bak izuzak, ebe, Freddie Mercury handi sortu da.
Bai.
Arri gara da? Freddie, Faruk Bulsara, Faruk.
Bai, da Afrikan, da Afrikan.
Tanzania bezala kokatzen dute, beraz.
Ba, emak Tanzania berdin du, gare.
Ebe, Tanzania, Afrikan da, Afrika.
Tanzania, ez, Tanzania, Tanzania. Orduan, hori, namarka da, Chantal.
Ebe, be gaur egon zari egiten dute Tanzanian, Zanzibarren.
Ekstitzen bari bada, hau ino.
Hari, guazen, gaur egun Tanzaniarat.
Nimejaribu kusahau maumivu makovu yasiyofutika. Semini penzi limegeuka majivu, mawazo napata shida. Iyo sindano lonichoma bila gansi, mwilini maumivu ndele. Alichanganya mashati, masweta, mabuti, ujui ni wewe. Nasema moyo wangu umeshapenda sipindui. Umemwaga pendo langu tena mapema asubuhi. Nalia peke yangu, wenda mapenzi siyajui. Nalia na moyo wangu, wenda mapenzi yanitambui. Basi rudi we mama, nachukumba we rudi tuishi kama zamani. Rudi we mama. Kilio, kilio, kinanimaliza mwili sababu ya wewe. Kilio, kilio, natolewa akili sababu ni wewe. Kilio, kilio, nashindwa kufanya kazi kwa kukuwaza wewe. Kilio, kilio, mpaka naonekana chizi ila chanzo ni wewe. Nakumbuka Ronaldo kwenye kiwanja.
nilivyocheza au ni kazi bure, na mijegeje ya rambo nilivyotamba, kila kona nalipua dele, nimetuliza pupa baby, hivyo naomba unielewe, nikakwepa mifupa lady, basi naomba nielewe, yani kweli nakupenda, ujue nakupenda. Tolewa akili sababu ni wewe,
kilio kilio
nashindwa kufanya kazi kwa kukuwaza wewe,
kilio kilio
mpaka naonekana chizi ila chanzo ni wewe.
Ginen?
Ara, Tanzanian ginen, 2022 garren urtean, eta hor ginuen, Mamivu, deitutako artista, eta kantuaren izena, Grit. Eta,
Grit.
Tanzania, beraz.
Grit.
Bai. Ez, G-R-I-T. Ez da, Grit, Grit. Okay. Ba, besterik gabe. Guazen orain gure gaurko bigarren gai nagusirat, hor gira beraz bi Euskadiko Orkestraren bi musikariekin atxeman genituen Miarritzen duela gutxi, hor arte galeria baten, Miarritzeko Lloyd du Prince beraz arte galerian, Txitxo Ager zizelkariaren obra batzuk beraz erakusteak izan ziren eta estrenaldian komidatu zituzten Euskadiko Orkestraren bibi jole horiek direla Itziar Pirrieto Gipuzkorra eta Hortzi Oiarzabal beraz Lapurtarra. Guazen orain egin bizitza, bizkat ezautzea nola, nolako ibilbide profesionala duten musikari gisa. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bai, beraz, ordan, jotzen utan bikotea da Itziar Prieto, Errenteriako eta Baitonostiar den emazte bat. Elkarrekin lan egiten dugu Euskadiko Orkestran, gainera elkarrekin, zinez elkarrekin zen atril edo pupitro berdina partikatzen baitugu. Biziki ontsa ezagutzen dugu elkar. Eta gutxik gura bera belaunaldi berekoak gira, eta badu bai, ogoi urte, oita bost urte elkarrekin lan egiten dugula.
Ba, bere izena Hortzi Oiarzabal da, bera Baionakoa da. Berarekin Euskadiko Orkestran jotzen dut, ba, ogoita bost urte gutxi gora bera, daramago elkarri. Hori, nire atrileko bikotea da, ba, berak esan duen bezala, eta bosondo ulertzen geha jotzeko momentutan.
Horrein galdera bizkot berezia, baina nolako pertsona da Itziar?
Ohu! Itziarrak be biziki pertsona ona lehenik, lankide ona. Biziki untsa konpontzen gira profesionalki eta baita ere lanetik kanpo. Elkarren aurrak ezakutzen ditugu, elkarren bikoteak, balbestearen bikoteak, eta ba, nik konfiantza handia dut beregan eta lagun bada eta ez bakarrik lankide bat.
Justoki hor randuzue atrila partekatzen duzuela, holako musika bikoteak sortzen direlarik, behar da, elkar arteko ba ez dakit ulermen...
Bai, ba hortzin ere atrileko bikotea da, eta egia da, hasieratik nik uste dut nahiko ondo ulertzen ginela jotzeko orduan. Badago errespetu bat, batak bestean zuten duela, eta badakin nola egiten duen, eta koplatzen da, bata besteari, eta... Nik uste hori izan dela gure artean gustoko daukaguna, ez? Errespetu hori dagola. Eta batek arazoa badauka besteak laguntzen du. Azken finean, ba bueno, ba hortzi ere da pertsona jatorra ona, pertsona ona. Ba bueno, konfiantzakoa izango dela betirako.
Hor, zenbat urte dara mazu Euskadiko Orkestran eta zer egiten du, segitzen duzula, orain no?
Beraz nik dara mazkit 24 urte Euskadiko Orkestran. Beran guzietan bezala, gora berak badira, bo, kontziente gira bizkilan edeja dugula, musika jotzea egonero alere usu bat da. Baina bon, lan guzietan bezala badira egun honak eta zain honak, eta zertako segitzen dugu. Dan, azteko nik musika ustot azkenen musika maite dutalako eta hoatxe maite maitut ene tokia. Una.
Ba, nik orkestan 27 urte daramatzat eta bueno, ia nere bizierdia baino gehiago da. Eta oso gustoko dut orkestan jotzea, ze azkenean talde handi batean denak ekilibratu behar geha, eta polita da, denon artean gauza handi bat egitea, ez? Atsegina da nerezako lan hau, horrengatikan.
Ez dakit badenez kompozitore bat, nun hainitzetan askotan errepikatzen den edo bibolin jole bezala askotan jotzen duzuten, zein lide izango litaike, eta ez dakit errepikakortasun horrek espada pixkat nekagarria.
Orduan, egia erran biolina anitz-anitz irabilea da, beraz kompozitore guziek orkestraren zati dazten untelarik biolinaren berezki guretzak lehen biolinen partea jotzen dugu, eta noraren gure parteak biziki portantak dira kompozitore guzien obretan. Gero badira epokak nun kompozitore batzu gehiago joko ditugun, zen zuzendari batek nahi baitu adibidez anitz landu epoka bat, eta hor adibidez Mahler anitz jotzen dugu, Gustav Mahler, eta orduan beraz, meretzigarren mende bukaerako eta ogoi garen hastapeneko kompozitore ezagun bat, eta batzutan batzutan egin nuke beste gauza bat egin. Lehenik fizikoki ere biziki obra luzeak eta zailak baitira, eta ez baita beti egisa. Eta baita ere obra pisuak dira, batzutan egin nuke harintasuk pixka bat gehiago, baina hori fite pasatzen da. Eski dugu bi urtez ez jotzea eta berritzaren dugu nahi dugula Mahler jo, beraz. Baina bai badira horako zerak bai.
Hala ere, musika arloan badira kompozitore asko eta asko historian zehar gaur egungoak ere, orduan, bueno, hala ere, badu zuen programetan aberastasun bat edo aldaketa bat nahiko maiz?
Guk normalian, suposatzen da aldatzen goazela repertorioa astero, o bi astero. Eta jotzen dugu bai klasikotikan, kontemporaneora, bai Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Shostakovich, Brahms, denetik jotzen dugu. Egia da daudela garai batzu, ba, zuzendariak oso gustuko baldin badu, komposatzaile bat, ba, orkesta oso handikoa eta soinu oso handia dena, ba, hori asko programatzen dula, eta azken garai hontan hori ari gea asko egiten. Basan duen bezala hortzik, ba, Mahler, Bruckner, Shostakovich, horrelako kompozitoreak daukatena soinu handia eta oso, ba, publikora dala pixka bat iristen dana, ba, su artifizial batzuk bezala. Baina egia da batzutan behar degula, ba, jo pixka bat klasikoa ere bai. Gauza, ba Schubert, batzutan romantiko ere bai, Brahms, Schumann, igual gelditzen da erdi mailan, ez da lain Mahler eta Bruckner bezala. Baina behar ditugu ekilibratu kompozitore desberdinak. Zergatik, ze azkenian musiko batek bere gama guztiak ikusi behar du. Ba, emozioak bezala, ba, tristura, aserrea eta denetatik pasatzen da bezala, ba, gama guztitatik pasatzea ona da. Ze azkenian aberasten zaitu eta gero jotzeko momentuan ere aberatsago egiten zaitu.
Eta baldima da obra berri bat ikasi behar duzuena eta ez baduzu sekulan jo, hola, nola da prozesua? Nola barneratzen duzu obra berri hori edo komposatzailearen lana nola egin zuen edo nola? Hori orkestran bada olako transmisio bat, edo bakotsak ere bere aldetik, bere etxean ikertzen du, edo nola egiten duzu?
Ordan, orkestran normal, preparatuak arribatzen gira, iristen gira entsaioetara. Beraz, bada lan bat egiten dena etxean, individualki. Eta dibidez, obra berri bat sekulan ez duguna landu, bai jotzen badugune lehen aldikotz, berenik begiratuko dugu partizionari, partiturari, begiratuko dugu ere noiz egina izan den, horrek emaiten dugu estiloaren ideia bat, no, zer sekatzen zuen hasteko konpresitzatzaileak. Entxatuko gira behar da entzuten ere, jadenik grabatua izan dena, bai bada instrumentu bat YouTube deitzen dena, zora garria dena musikarien zat, eta notak, gero bada lan tekniko bat ere eramaiten duguna, da preparatuak izateak teknikoki, gai izan partizionaren jotzeko. Gero egia da, hortako hor dira ere zuzendariak, nahi du bageta dutenak, pixka bat gure bideratzeko, obraren ideia pixka bat zabaltzeko eta nola, emaitza bateratu baten lortzeko, beraz, etapa anitzetako lan bat da bai.
Horra, ipatu duzue, biak elkarrekin jotzen duzuela, atril berdirarekin, eta zireztela, nola, lehen bibolinak norezak nola ditzen den, baina horrek zer sopasatzen dut, horrat aileatzeko, zer egin duzue, bilbide bat orkestraren barnean, edo zuzenean sartu zarete apostu hortan?
Ba, zuzenean sartu gea apostu horretan. Orkestara sartzeko egoten dira konkursoa egoten da, pasaz gero, ba, plaza balin badago lehenen biolinetan o bigarren biolinetan, ba, sartzen zea utxunea dago lekuan.
Zer esan nahi du lehen biolina? Zer?
Lehen biolina jotzen dute normalian zati ba, soinu agudoena daukadana eta melodia gehiago dauzkanak. Eta bigarren biolinak ja pixkat doinu bajoagoa daukate, gehiago egiten dute lagundu, akompainamentu bat da. Orduan diferentea da bakoitzak daukan lana.
Eta zuen kasuan beti jotzen duzue gauza berdin-berdina?
Gure kasuan, hortzietanik, ba, beti jotzen dugu berdina. Ze lehen biolinetan, balin bagaude 15 pertsona, ba, 15 pertsonek jotzen dugu paper berdina. Eta bigarren biolinetan 13 baldin badaude, ba, joko dute berdina.
Ez dakit orkestrak normalean zenbat musikari biltzen ditu, zenbat izaiten zirezte normalean taulen gainean, eta ia formatu txikiagoak ere suertatzen aldiren?
Ordan, bo, normalki obra handiak direlarik 80 musikari gira, batzutan 70. Atzo hor diodugun konzertuan pixka gutiago ginen, 75, Schuberten sinfonia bat jotzen. Bo, dependitzen du ze obra diren eta ze epokak, ze garaikoak diren. Eta beraz, bai, gertatzen zauko ere, ba, noiztenka formato tipiagoetan jotzea, bidez, gertatzen alda obra batzuk bakarrik sokentzat idatziak izaitia. Gertatzen alda ere, baditugu orkestraren barnean musika gamararen ziklo bat badugu. Eta beraz hor, be, lau, bost, iru, zazpi pertsonako taleak maiten dituzte kontzertuak. Hor, beste repertorio bat da, beste musika bat. Baina, bon, egia da gure egunerokoak Euskadiko Orkestrak emaiten dituela urtero 100 kontzertu, beraz horrek daukuzinez gure denbora gehien hartzen.
Zer da gehien maite duzuena, beraz, prozesu osoan nun ara, pieza berri bat ikasi behar den, eta lehen entsegu horiek ikasi, ulertu zer arztakit komposatzaileak zer adierazi nahi zuen, gero errepikak, gero zuzenezkoa, arztakit parte bakotsak badu bere xarma, edo zuzenezkoa badu xarma berezi bat.
Guk normalian gure programa bat irauten du adibidez bi aste, ez? Aste batean ensaiatzen dugu eta beste astean 5 kontzertu jotzen ditugu. Ba, nik neretzako, neretzako gustokoena izaten da bigarren o hirugarren kontzertua jotzen duguna. Zergatik? Lehenengoan, ba bueno, urduritasuna o lehenengo kontzertua dela eta ba hor dago prestatutako guztia eta agian ba igual urduritasun horrek ez dizu uzten dendena oso asimilatu edukitzen, ez? Lehenengoa delako, eta ez dakizu nola joango den. Baina askotan, bigarren edo hirugarren kontzertu horiek izaten dira, ba, ja sentitzen duzu dena oso bereganatua dagola, oso komunikatuago dela, eta hori da niretzako prozesuko ba, momenturik politena.
Zure kasuan?
Horan, ez nioz pentsatu, ze momentuk nahuen gehien deitzen, neri azkenean gustatzen zait errepikan senditzen dugularik, hola, arribatu girela puntu batera nun hor giren, pres giren, hori gustatzen zait. Eta gero, ja, badira kontzertu batzu, ez dakik guztertako, noiztenka nun plazer berezi bat hartuko dugu, nun konexio berezi bat sortuko den publikoarekin, edo lankideen artean, edo musikarien artean, edo zuzendariarekin. Horda nik ez dut hola egun berezi bat, baina bai gertatzen da noiztenka, eta bai dira momentu zinez goxoak bizitzeko. Gainera, batek hori sentitzen aldu eta ondokoak ez sobera, beraz aski pertsonal da, sentimentu hori. Hora, bai.
Hor, bakarrik aurkeztuko dugu orain gaur jo duzuena, ez dakit nola hainitzetan askotan gertatzen alda olako orkestratik kanpo duzuenez zerbait formato txikikoa emanaldi txiki bat edo.
Bai, orkestaz aparte edukitzen ditu horrelako formato txikiko, bueno, urtean zehar igual ateratzen dira, 3 batzutan, beste batzutan 6, beste batzutan 1, eta plazera handia ematen digute jotzea, zehar generalean ez gaude orkesta bezala beste jende jotzen gutxiago geha, ez, ba, igual 2, 5, 4, eta atsegina da ze gure lana berez da orkesta hondian egotea. Orduan horrela egotekoan azkenean pixka bat zuregan sartzen zea gehiago, ez? Eta orduan askoz lan intensoagoa da, ez dakit nola esan, da pertsonalagoa.
Nork aukeratu ditu behaz gaur jo ditu zuen piezak?
Begia egan ukandukularik dei hori txitxurekin mintzatu nintzelarik, bo, lehenik pentsatu nuen klarinete batekin egitea, bo, azkenean ezin du egin izan, eta itziarekin dula guti joginuen beste askaren zat, Senpereko Kolegioko inaugurazioaren zat, jo dugun gaur obraren bi mugimendu ez osoki, eta biek deskubritu dugu obra hori, ginuen sobera ezagutzen, odan ustut itziarek komposatzailea ipatu zidan, eta gero nik sonata uste dut aurkitu nuen, sonata hori, zen sei sonata baita haute seri hortan. Azkenen elkar lan bat izan da, gure ertian, ora mintzatuz eta pixka txekatuz bakoitzak bere aldetik. Egia da, repertorioa biblionien zat pentsatzen ala biziki zabala dela, mena ez da intzabala. Bereziki ora publiko musika ideki baten zat, badira bai berba, musika garaikideak bina aski kompleksuak dienak. Eta beraz, voilà, elkar lan bat izan da, eta sorpresa polit bat, bizin ez plazera hartu dugu hori diotzen. Eta pixka bat anekdota bezala, atzoari ginen elkarrekin hori pixka prestatzen ustut kontzertua intzin, kursalean, kursalean gibilean, gibileko geletan. Eta lankidea gelitu zaizkigute gale ginen zer da hori, biziki polita da, eta ba, ustut ideia eman diegula gure lankidea horren jotzeko.
Obrak aurkezteko, lehen obra, norena zer?
Lehen obra zen, frantsesen dola zada, Leclercen seigarren sonata.
Badakit zela biolinista handi bat bere garaian, beraz hor gira mezortzigarren mendearen bukaeran, mezortzigarren mendearen astapenean. Pixka bat Mozarten garaian, kutik gora bera. Eta zinez ospetsua zen biolinista bezala. Nik bere obra nuen soberaz, izena ezagutzen nuen, obrak ez. Eta behar bada guk txikitan jo ditugu bere obra batzu, posible da, ora estudiante gisa. Baina nik asteko antzi ditutanak, hori da pixka bat...
Eta bigarren obra?
Bigarren obra Telemanen Gaeltio, ezakit nola deitzen zen, zizenburua jartzen zuen, baina ez goatzen. Ez dakit den sonata baten zati bat, ze hau ere hartutan eukan, ba, txikitan igual egiten ditugun, ba, bueno, txikitan. Bukatzen ikasten gaudenean, askotan ba, olako duak eta jotzen dira, eta hortik anateratan eukan, eta polite iruditzen zitzaidan, ba, sarrera bat emateko, edo bukaera bat emateko, ba, horrengatik hartu genuen Telemanen ba, obra hau.
Zubiru ditu zaizu, zuri? Habe, egan, sorpresa polita, biziki sonata polita da. Eta begira, oino badu zenbat urte musikan girela, biak kasik berrogei urte, ikasketak kontatuz, eta gehiago ere. Eta badu goino ikasteko anitz, eta ezagutzeko anitz, beraz, hori da musikari baten biziaren alde hona.
Azken galdera, amets bat, musikarekin lotua. Zerbait, ez dakit, nunbait jotzeko, zerbait berezi nahizunketena baita espadaio edo ez dakit edo.
Amets bat. Nunbaitera joan adibidez, ba igual bai auditorio garrantzitsu batetara, o Sydneyra joango nintzateke auditorio horretan jotzea, edo Nova Yorken jotzea Carnegie Hallen, edo horrelako leku emblematiko batean jotzea bai, gustatuko litzaidake.
Neri gustatzen zaizkit nahasketak adibidez dantzarekin edo arte hor adibidez gaur egin dugu eskultura beste artista batekin gure esperientziak partekatu ahal izan ditugu eta gustatzen zaizkit olako trukaketak beraz nahi nuke egun batez segitu olako esperientzian bizitzen.
Bikain, mami esker bileri! Gabon!
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, bi bolinak piskat ondoan abastarrean utzisten ditugu eta uste dut afrikar musikarekin segituko dugula beinadin okeratu zuen kantuarekin.
Malira joetan gira.
Tanzaniatik malirat.
Bamakorat.
Bamako.
Ez duk bakarrik... Bi hor, bi espuz ez dakit itxuak hor ditzen dira. Amadu Mariam.
Ados.
Bada beste...
Roki Traore bizki, zaguna.
Bai.
Zabali deitutako satiarekin guazen. Bai. Traore zabali zatiarekin eta ara bizki gozoa zen, ez? Bizkati hipnotikoa eta bai, bizki polita.
Gero begiratzen bali bat dituzu hitzak aski gogorak dira ere.
Ados.
Bada ere beti.
Hainitzetan gertatzen da, euskaraz ere, kantu hainitz
bai.
Doinuan bizki gozoak dira, baina hitzetan, uff.
Hide.
Are, guazen
bai. Gure... aski motz da.
Ha? Ados, gure gaurko azken esaldia, bukatzeko esaldia, parte garrantzitsua.
Bai. Txoria, lur, arras, euria, laster, has.
Boa, boa, boa.
Bam, bam, bam.
Didau. Efikaza.
Bi basu beñadin. Mi esker Chantal.
Mi esker Mikel, mi esker Beñadin. Mi esker Rantzuleak. Mi esker
Chantal.
Bai.
Hey. Edu naster arte. Zemuntza.
Radio Kultura. .eus